Բարի երեկո, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Հաղորդում Վիլնյուսից, որտեղ ընթանում է Արևելյան գործընկերության ծրագրի գագաթաժողովը, հայաստանյան պատվիրակությունը գլխավորում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Եվրոպան հիասթափված է Ուկրաինայի որոշմամբ, բայց դռները չի փակի։ Կառավարությունը 12 միլիոն դրամ է նվիրում մասնավոր ընկերությանը ռուսալեզու ինչ որտեղ երբ խաղագնելու համար։ Ինչպես է Հայաստանը պատրաստվում դիմավորել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Ընդդիմադիր Գրիշա Վիրաբյանի հոշտանգումների վերաբերյալ գործը Վճռաբեկ դատարանը ուղարկել է նոր քննության։ Մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածը կրկին հանրային գերակա շահ է ճանաչվել։ Այս եւ այլ թեմաներ, նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ, սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքունյանին։
Վիլնյուսում մեկնարկում է Եվրամիության Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը։ Գագաթաժողովի շրջանակներում այսօր կայացել է Եվրամիության հետ Վրաստանի և Մոլդովայի ասոցացման համաձայնագրերի տեխնիկական նախաստորագրումը։ Վրացական կողմից փաստաթուղթը ստորագրել է փոխարտգործնախարար Դավիթ Զալքալյանին։ Նա այսօրվա օրը պատմական է որակել, նշելով, որ Վրաստանի եվրոինտեգրման գործընթացը անդառնալի բնույթ է ստանում։ Հազար էջանոց փաստաթղթի նախաստորագրման պաշտոնական առողջությունը տեղի կունենա վաղը։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը շնորհավորել է Վրաստանին և Մոլդովային և հիասթափություն հայտնել Հայաստանի և Ուկրաինայի իշխանությունների որոշումների կապակցությամբ։ Կիևում և Ուկրաինայի մյուս քաղաքներում շարունակվում են բողոքի ակցիաները ասոցացման համաձայնագիրը չստորագրելու իշխանությունների որոշման կապակցությամբ։ Երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն համաձայն է մնալ բանտում միայն թե չընդհատվի Ուկրաինայի եվրոինտեգրման գործընթացը։ Նա Եվրամիության առաջնորդներին կոչ է արել իրեն ազատ արձակելու հարցը նախապայման չդնել Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելու համար։ Այսօր առավոտյան Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի շենքում սկսվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակությունների ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Հանդիպումն անցկացվում է փակ դռների հետևում, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Գալիք տարվանից Թուրքիան կսկսի ականաձերծել Հայաստանի և Իրանի սահմանների որոշ հատվածներ։ Թուրքիայի կառավարությունը պատրաստվում է Հայաստանի հետ սահմանի բացմանը։ Այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը, վկայակոչելով Թուրքիի թերթի հրապարակումը։ Ականաձերծման աշխատանքների համար Անկարան ակնկալում է անհրաժեշտ 52 միլիոն եվրոյի 75% ֆինանսավորումը ստանալ Եվրամիությունից, իսկ 25% ֆինանսավորելու է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ թուրքական թերթի հրապարակման, ավելի քան 11 միլիոն քառակուսի մետր ականապատված տարածքից նախատեսվում է ականաձերծել 4 միլիոն քառակուսի մետր տարածքը։ Սիրիայի կառավարության և ընդդիմության հիմնական մասը հաստատել են, որ մասնակցելու են ՄԱԿ-ի կողմից կազմակերպվող հրադադարի շուրջ քննարկումներին։ Քննարկումները անցկացվելու են հունվարի 22-ին Ժնևում։ Իտալիայի Սենատը որոշում է կայացրել հեռացնել երկրի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիին խորհրդարանից։ Պատճառը նախկին վարչապետի հարկային խարդախություններին մասնակցելն է, ինչի համար Բերլուսկոնին դատապարտվել է 4 տարվա ազատազրկման։ Ինքը Բերլուսկոնին որոշման կայացման օրը, նոյեմբերի 27-ը, որակել է դեմոկրատիայի սկո օր։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք թողարկումը։ Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում մեկնարկել է Արևելյան գործընկերության ծրագրի 3-րդ համաժողովը։ Երկօրյա համաժողովի հիմնական իրադարձությունները սպասվում են վաղը, այսօր անցել է քաղաքացիական հասարակության պլատֆորմի նիստը, որտեղ ելույթ են ունեցել Արևելյան գործընկերությունը նախաձեռնած եվրոպացի պաշտոնյաները։ Այդ ելույթներից ընդհանուր առմամբ մի բան է պարզ դառնում. Ընդհանրապես փորձ է արվում հաղթահարել արկա համընդհանուր հիասթափությունը եւ պայմանավորվել, թե արևելյան գործընկերության ծրագիրը ինչպես է շարունակվելու այն բանից հետո, երբ վերջին պահին երկու պետությունները, Հայաստանը եւ Ուկրաինան, հրաժարվեցին Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացումը ամրագրել փաստաթղթով եւ տնտեսապես ու քաղաքականապես ավելի մոտ կանգնել եվրոպական ընտանիքին. Ընդ որում Ուկրաինան իր չստորագրելու մասին Որոշման մասին հայտարարեց գագաթաժողովից հաշված օրեր առաջ, չնայած դրան, Եվրոպան բաց է պահում իր դռները Ուկրաինայի համար և սպասում է, թե երբ Ուկրաինան իր միտքը կփոխի։ Բացի այդ, հայտարարում է, որ արևելյան գործընկերության ծրագիրը չպետք է այս իրավիճակին զոհ գնա։ Ինչպես են պատկերացնում Եվրոպայում արևելյան հարևանների հետ հետագա հարաբերությունները, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ուկրաինան Վիլնյուսում մեկնարկած արևելյան գործընկերության գագաթաժողովում քննարկվող հիմնական թեման է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները շարունակում են խոր հիասթափություն հայտնել պաշտոնական Կիևի գործողությունների արդիվ արևելյան գործընկերության համաժողովի ընթացքում կազմակերպված քաղաքացիական ֆորումի շրջանակներում այդ մասին կրկին խոսեց Եվրամիության եվրոպական հարևանության և ընդարձակման գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն, կենտրոնանալով հատկապես տապալված համաձայնագրի տնտեսական կողմի վրա։ Ես ցավում եմ, որ Ուկրաինան այդպիսի որոշում կայացրեց։ Սա առանձնահատուկ մի հնարավորություն էր, որ թույլ կտար կանգնեցնել ուղղակի արտաքին ներդրումների ծավալի անկումն ուկրաինական տնտեսությունում, ինչպես նաև նորից գաղորդեր առրույթի միջազգային հիմնադրամի հետ բանակցություններին։ Արդիականացման և ներդրումների հնարավորություններից շատերն այժմ ցավոք սրտի հետաձգվելու են, նշում էր Ֆյուլեն, միաժամանակ ընդգծելով, որ Կիևի և Բրյուսելի հարաբերությունների սերտացումը Եվրամիության օրակարգից դուրս չի եկել։ Չնայած այս ամենին, մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ Եվրամիության և Ուկրաինայի հարաբերությունները նոր մակարդակի հասցնելու մեր իսկ ստանձնած պարտավորությանը։ Եվրամիությունը պատրաստ կլինի վերսկսել Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման նախապատրաստական աշխատանքներն այն պահին, երբ Ուկրաինան որոշի վերադառնալ Եվրամիության հետ քաղաքական ասոցացման և տնտեսական ինտեգրման ուղին, հայտարարեց Ֆյուլեն։ Քաղաքացիական ֆորումի աշխատանքներին կեսօրին մոտ միացան նաև արևելյան գործընկերության ծրագիրը նախաձեռնած երկու պետությունների, Հաստանի և Շվեդիայի արտգործնախարարները, որոնց հայտարարությունները պետք է նկատել բավական անկեղծ էին։ Հարցին, թե ինչ է փոխվելու Ուկրաինայի և Եվրամիության հարաբերություններում Վիլնյուսյան համաժողովից հետո, Հաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին շատ կարճ պատասխանեց. Ոչինչ։ Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտն էլ Ուկրաինայի հարցում անհամեմատ ավելի կտրուկ էր։
But we don't need want to have the DCFTA. We dislike the IMF.
Յանուկովիչն ասում է մեզ. Փող է հարկավոր, մենք չենք ցանկանում ստորագրել ազատ առևտրի գոտու մասին պայմանագիրը, մեզ դուր չի գալիս նաև արժույթի միջազգային հիմնադրամն։ Այս պայմաններում Յանուկովիչն ինքը եւ ողջ Ուկրաինան հայտնվել են շատ խոցելի միդրության մեջ, հայտարարում էր Բիլտը։
Extremely vulnerable position.
Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական ֆորումի մասնակիցներից մեկը հարց ուղղեց Շվեդիայի եւ Լեհաստանի արտգործնախարարներին, թե ինչու է Ադրբեջանի նկատմամբ անհամեմատ ավելի մեղմ մոտեցում դրսևորվում, քան Բելարուսի, թեև երկու պետություններում էլ ժողովրդավարության վիճակը գրեթե նույնն է։ Արդյոք դա երկակի չափանիշների կիրառում չէ, ֆորումի մասնակցի այս հարցին Ռադոսլավ Սիկորսկու պատասխանը ևս ավելի քան անկեղծ էր։
Belarus is clearly a European country. Azerbaijan, I think, has problems with its own identity.
Բելարուսը միանշանակորեն եվրոպական երկիր է հանդիսանում, Ադրբեջանն ինձ թվում է ինքնության հետ որոշակի խնդիրներ ունի, այնտեղ բավական ակտիվ բանավեճեր են գնում այդ թեմայով, եւ բնական է, որ մենք ավելի բարձր չափանիշներ ենք ակնկալում այն պետություններից, որոնք մեզ ավելի մոտ են։ Այո, համաձայն եմ, այսպիսի մոտեցման մեջ առկա է երկակի ստանդարտի որոշակի չափաբաժին, բայց դա այնքան էլ մեծ նորություն չէ քաղաքականության մեջ, հայտարարում էր Սիկորսկին։
So yes, I agree with you. There is a certain degree of double standards, but that's not entirely new in politics.
Հայաստանի մասին քաղաքացիական ֆորումի առավոտյան նիստին գրեթե չխոսվեց, հատկանշական է թերևս, որ հայկական իրականությանը վերաբերող Բիլտին և Սիկորսկուն ուղված միակ հարցը հնչեց ռուսերեն։ Դրա հեղինակ Արթուր Սաքունցն էր, որին հետաքրքրում էր, ինչպես են վերաբերում արևելյան գործընկերության քաղաքացիական ֆորումի բանախոսները Զարուհի Փոստանջանի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողի հայկական պատվիրակության կազմից հեռացնելու փաստին։
Как будете как представитель Совета Европы реагировать, когда Представители парламента из оппозиционной партии выгоняют из участия вот работы Совета Европы.
Նշեմ միայն, որ Կարլ Բիլտն ու Ռադոսլավ Սիկորսկին Արթուր Սաքունցի հարցին այդպես էլ չպատասխանեցին։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վիլնյուսում քաղաքացիական հասարակության այս ֆորումը արդեն ավարտվել է, ավելի ուշ երեկոյան աշխատանքային ընթրիքի ժամանակ ամենավերջին շտկումները կկատարվեն, այդ ընթրիքի ժամանակ կհավաքվեն Եվրամիության ղեկավարները, բարձր ներկայացուցիչները, ինչպես նաև արևելյան գործընկերության երկրների ղեկավարները։ Իսկ մինչ այդ արևելյան գործընկերության երկրների ղեկավարները, այդ թվում և Սերժ Սարգսյանը, հանդիպում են անցկացնում Եվրոպայի խորհրդարանի ամենամեծ խմբակցությունը ունեցող և ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժի Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության առաջնորդների հետ։ Այժմ Վիլնյուսում է գտնվում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամբրեզյանը, ով հեռախոսով կներկայացնի, թե ինչ է կատարվում Վիլնյուսում։ Ընտրեմ։
Այսօր Վիլնյուսում սկսվեց արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, և կարող ենք ասել, որ արդեն հյուրեր այստեղ արևելյան գործընկերության անդամ երկրների ղեկավարները արդեն այստեղ են, ես օդանավակայանում այսօր քիչ առաջ տեսանք Հայաստանի նախագահի օդանավը, Ադրբեջանի նախագահի օդանավը, Վրաստանի, և քիչ առաջ ես զանգահարեցի նախագահի խոսնակին, և դեռ նախագահը հենց այս պահին գտնվում է ԵԺԿ համագումարում, զուգահեռ, ինչպես գիտենք, այստեղ Վիլնյուսում անցկացվում նաև Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունների այդ համագումարը, և այնտեղ մասնակցում է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան։ Եվ կարող ենք ասել, որ այսօր մինչ այդ տեղի ունեցած քաղաքացիական կազմակերպությունների քաղաքացիական հասարակության ֆորումը, դա այսպես կոչված ալտերնատիվ գագաթնաժողովն է, տարբեր այդ արևելյան գործընկերության երկրների ժամանակ հակերները եկել էին այնտեղ ներկայացնելու իրենց երկրներում տիրող վիճակը, ինչու ասենք Ուկրաինան հրաժարվեց վերջին պահին ստորագրել այդ ասոցիացիան համաձայնագիրը, այստեղ էին նաև Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների անդամներ Բորիս Նավասյան, Սարգսյան, Արթուր Սաքուն, և ես կարող եմ ասել, որ երեկոյան արդեն մեր Ազատություն TV եթերում, դուք կարող եք նրանց լսել ուղիղ եթերում, նրանք կպատմեն, թե կոնկրետ այնտեղ ինչ է քննարկվել, ասել նաև, որ ելույթ է ունեցել Ստեֆան Ֆյուլեն, որը հիմնականում խոսել է Ուկրաինայի մասին, բայց ընդհանրապես ասեմ, որ Հայաստանի հարցը Ֆյուլեի ելույթում չի շոշափել։ Ասենք նաև, որ գագաթնաժողովը հիմնականում սկսվում է վաղը, և ամեն ինչ արդեն հայտնի կդառնա վաղը, հնարավոր է, որ Հայաստանի և Եվրամիության միջև ստորագրվի ինչ-որ մի փաստաթուղթ, նման մի փաստաթուղթ ակնկալում է, որ կստորագրվի նաև Ուկրաինայի և Եվրամիության միջև, բայց առայժմ մեզ հայտնի չէ, թե դրանք ինչ պաստաթղթեր կարող են լինել, ամենայն դեպս կարող են ենթադրել, որ այդ պաստաթղթերը շատ աղոտ կարող են նշեցնել, ասենք այն ասոցիացիան համաձայնագիրը, որ տարիներ շարունակ մշակել են այդ երկրները Եվրամիության հետ, և որը ըստ էության բացի Վրաստանից և Մոլդովայից մնացած բոլոր երկրները պաստորեն չեն ստորագրում կամ չեն նախաստորագրում այդ համաձայնագիրը։
Վիլնյուսից հաղորդում էր Հրայր Թամրազյանը։ Այժմ առաջարկում եմ փոքրինչ հետ գնալ ժամանակագրորեն և հիշել, ինչպես է սկսվել արևելյան գործընկերության այս ծրագիրը և ինչ ճանապարհ է անցել հետ խորհրդային 6 հարևանների հետ առավել սերտ հարաբերություններ հաստատելու գաղափարը 2008 թվականին։ Առաջարկել են Լեհաստանի և Շվեդիայի արտգործնախարարները ծրագրով, առաջարկվում էր աջակցել 6 հետ խորհրդային երկրներին՝ Ուկրաինային, Բելարուսին, Մոլդովային, Հայաստանին, Վրաստանին և Ադրբեջանին, անհրաժեշտ տնտեսական և քաղաքական բարեփոխումները իրականացնելու գործում, և այնուհետև նրանց համար մի շարք արտոնություններ սահմանել, ասենք դյուրացնել վիզային ռեժիմը և առևտուրը։ Առաջին այս գագաթաժողովը անցել է Պրահայում 2009 թվականին, ինչից հետո կողմերը պայմանավորվել են 2 տարին մեկ անգամ հավաքվել Եվրոպական որևէ մայրաքաղաքում իմի բերելու համար արդեն առկա արդյունքները և նախանշելու նոր խնդիրները և նպատակները։ Հայաստանի հետ բանակցությունները սկսվել են 2010 թվականին։ Ինչ տվեցին Եվրամիության հետ այս 3.5 տարվա բանակցությունները, որոնք հավարտվեցին փաստորեն սեպտեմբերի 3-ին այս տարվա։ Ամփոփել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
2010 թվականին մեկնարկեցին Հայաստան-Եվրամիություն ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, որոնք աննախադեպ հնարավորություններ էին խոստանում Հայաստանի համար։ Անցած 3 տարիների ընթացքում թե Եվրամիության և թե Հայաստանի կողմից ամենաբարձր մակարդակով հնչող հայտարարությունները կասկածի տեղ չէին թողնում, որ Հայաստանը ստորագրելու է ասոցացման համաձայնագիրը։ Ընդ որում այդ հայտարարությունները հնչում էին ընդհուպ մինչև այս ամառ, երբ հուլիսին Եվրամիությունը ազդարարեց ասոցացման համաձայնագրի ներառյալ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագրի շուրջ բանակցությունների բարեհաջող ավարտի մասին։ Թվում էր, թե իսկապես ամեն ինչ բարեհաջող է ընթանում։ Եվրամիությունը գոհ էր Հայաստանի առաջընթացից, Հայաստանի իշխանություններն էլ պարբերաբար մատնանշում էին համաձայնագիրը նախաստորագրելու և բարեփոխումներ իրականացնելու իրենց քաղաքական կամքի ու հաստատական մտադրության մասին։ Մասնավորապես հուլիսին Հայաստան ժամանած Եվրամիության հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն վստահորեն հայտարարում էր, նոյեմբերին ասոցիացիան համաձայնագիրը կնախաստորագրվի։ Ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրելու մասին պարբերաբար խոսում էր նաև Հայաստանի նախագահը։ Այս տարվա մայիսին Բրյուսելում, ապա Լեհաստանում Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր, Եվրամիության հետ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծումը նոր հեռանկարներ կբացի Հայաստանի տնտեսության համար։
Այս համատեքստում տեղին է անդրադառնալ Եվրամիության հետ կնքվելիք ասոցիացիան համաձայնագրին և դրա մաս կազմող խոր և համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագրին։ Այն որակապես նոր և առավել ընդգրկուն հիմքերի վրա կդնի Եվրամիության անդամպետությունների, այդ թվում նաև Լեհաստանի հետ մեր երկրի համագործակցությունը։
Այս տարվա մարտին լրատվամիջոցների հետ հանդիպման ժամանակ նույնպես Սերժ Սարգսյանը կասկածի տեղ չէր թողնում, որ Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել Հայաստանի նոր հեռանկարներ խոստացող համաձայնագիրը։
Խորը ազատ և համապարփակ առևտրի պայմանագիրը գրեթե ավարտելու վրա ենք և Տա Աստված մեզ կարողություն, որպեսզի այս տարի ավարտենք և ստորագրենք։
Հայաստանը բարեհաջող ավարտեց բանակցությունները, և երբ թվում էր, որ գրեթե ոչինչ չի խանգարում փաստաթղթի ստորագրմանը, սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանը անսպասելիորեն հայտարարեց. Հայաստանը մտնում է Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միություն։
Я подтвердил желание Армении вступить в таможенный союз и включиться в процесс формирования Евразийского экономического союза.
Մաքսային միություն մտնելու Սերժ Սարգսյանի որոշումը կարելի ասել սառացնցուղ էր Եվրամիության համար։ Հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն չթաքցրեց, որ իրենք, ինչպես եւ հայ հասարակությունը, շոկի մեջ են։
Այսպես ասեմ, մենք նույն վիճակում էինք, ինչ հայաստանցիները։
Չնայած Հայաստանի իշխանությունները պնդում էին, թե Մաքսային միություն մտնելու որոշումը կայացվել է հաշվի առնելով Հայաստանի անվտանգությունն ու շահերը, եվրոպացի պաշտոնյաները բացահայտ հայտարարում էին, Հայաստանը լուրջ ճնշումների է ենթարկվել Մոսկվայի կողմից։
Գիտեք, ճնշումների մասին խոսելն ավելորդ է։ Ես ձեզ անկեղծորեն ասում եմ, որևէ պաշտոնյա Ռուսաստանի դաշնությունից կես բառ անգամ չի ասել Հայաստանի անդամակցության անհրաժեշտության մասին։ Մենք ենք այդ ցանկությունը հայտնել։
Հիշեցնենք, Եվրամիությունը բազմիցս հայտարարել էր, եթե Հայաստանը մտնի Մաքսային միություն, ապա կորցնելու է արտաքին առևտրի ոլորտում ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու իրավունքը և հետևաբար հնարավորություն չի ունենալու Եվրամիության հետ ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Այսպիսով Հայաստանը հրաժարվեց 3 տարի բանակցված և լայն հեռանկարներ խոստացող ասոցիացիան համաձայնագրից և նախընտրեց մտնել Կրեմլին նախաձեռնած Մաքսային միություն, որի շուրջ բանակցություններ չէին վարվել։ Ավելին, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Հայաստանի անդամակցությունը այդ միությանը համարել էր ոչ շահավետ ընդհանուր սահման չունենալու պատճառով։ Ստացվեց, որ Եվրամիության կամ սկզբունքը մերժելով Հայաստանի իշխանությունները նախընտրեցին Մաքսային միությունը և Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությունը։
Եվ մենք մեր գործունեությունը կառուցում ենք ոչ թե կամ-կամի, այլ եւ-եւի սկզբունքի վրա։
Իդեպ, ասոցիացիան համաձայնագրի շրջանակներում քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումներ իրականացնելու համար Հայաստանը Եվրամիությունից միլիոնների ֆինանսական աջակցություն է ստացել։ Մասնավորապես միայն անցած տարի Եվրամիության հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ 43 միլիոն եվրոյի աջակցության պայմանագիր կնքեց։ Այդ գումարը պետք է օգներ, որպեսզի Հայաստանը նախապատրաստվեր Եվրամիության հետ քաղաքական ասոցիացմանը և տնտեսական ինտեգրմանը։ Այժմ, սակայն, Հայաստանը լայնածավալ աշխատանքներ է կատարում իր օրենսդրությունը Մաքսային միությանը համապատասխանեցնելու համար։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատճառով ըստ միջազգային վերլուծաբանների Եվրամիության արևելյան գործընկերության այս Վիլնյուսյան գագաթաժողովը տապալման եզրին կանգնեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շուտով դեկտեմբերի 2-ին կայցելի Հայաստան։ Հայաստանը պատրաստվում է Վլադիմիր Պուտինի այցին։ Տասնյակ տարիներ ասֆալտ չտեսած Գյումրու փողոցները, որոնցով պետք է անցնի Պուտինի շքախումբը, հապշտապ ասֆալտապատում են, նորոգվում են այն շենքերը, որտեղ պետք է այցելի Ռուսաստանի նախագահը։ Երևանում պատրաստվում են այդ օրերին հայ-ռուսական բարեկամությունը խորհրդանշող մի արցան բացել։ Քաղաքացիական հասարակությունը Կոչի անուն բողոքի ցույցերով դիմավորել Պուտինին, խորհրդարանական ուժերից միայն ժառանգությունն է ողջունում այդ կոչը։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի ռեպորտաժը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունը դրական ակնկալիքներ ունի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան այցից։ Պուտինի այցի մասին պաշտոնապես հայտարարվեց 3, ըստ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության նա ժամանելու է դեկտեմբերի 2-ին, հանդիպելու է Սերժ Սարգսյանին, երկու նախագահները Գյումրիում և Երևանում մասնակցելու են մի շարք միջոցառումների, այդ թվում հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովին, այցելելու են Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայան։ Նախագահի նստավայրում կայանալիք երկկողմ բանակցությունների ընթացքում էլ նախագահները քննարկելու են սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը Մաքսային միությանն ու միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի միանալու ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները։ Ասկային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի կանխատեսումներով Պուտինի այցը կնպաստի Ռուսաստանի հետ թե տնտեսական ու ռազմական, թե քաղաքական հարաբերությունների խորացմանը։ Նա նորմալ է համարում ռուսական ռազմական Մականին հավելյալ տարածքներ տրամադրելը, հիմնավորելով, որ ռազմաբազան կոչված է պաշտպանել ոչ միայն նախկին ԽՍՀՄ-ի արտաքին սահմանները, այլև Հայաստանի ներքին սահմանները։
Հայ-ռուսական ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների խորացումը բխում են մեր պետության շահերից, և չպետք է զարմանալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խորացնում է նաև իր պաշտպանության մակարդակը, որովհետև մեր նման փոքր երկրները, որպեսզի ունենան կատարյալի մոտ անվտանգության համակարգ, պետք է լինեն կամ այս, կամ մեկ այլ ռազմական կամ ռազմաքաղաքական բլոկի անդամ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ընտրել է ՀԱՊԿ-ն, և ես կարծում եմ, որ այդ ընտրությունը արդարացված է։
Իդեպ միաժամանակ Հանրապետականը նորմալ է վերաբերում նաև Պուտինին բողոքի ակցիաներով դիմավորելու կոչերին։ Մաքսային միության և Պուտինիզմի դեմ հանդես եկող ակտիվիստներն ու իրավապաշտպանները անհրաժեշտ են համարում, որպեսզի Ռուսաստանի նախագահին հայ հասարակությունը ցույց տա իր բացասական վերաբերմունքը։ Շարմազանովը նշեց, որ իրենց համար ընդունելի են օրենքի շրջանակներում անցկացվող բողոքի ակցիաները, անկախ նրանից իրենք առաջադրվող պայմանների հետ համամիտ են, թե ոչ։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանն էլ մեզ հետ զրույցում հավելեց, որ
մենք չենք կարող և չենք էլ արել և չենք էլ պատրաստվում անել բոլորին, այսպես ասած, ստիպել, որ լինեն մի կարծիքի, ասենք, ընդունեն, սիրեն, հարգեն Վլադիմիր Պուտինին կամ չգիտեմ, չսիրեն, չգիտեմ, Ֆյուլեին կամ չգիտեմ ու։ Ուստեստը որևէ արտարոս բան ես չեմ տեսնում։
Իդեպ խորհրդարանական ուժերից Պուտինին բողոքի ակցիաներով դիմավորելու կոչերը առայժմ միանշանակորեն ողջունում է միայն ընդդիմադիր ժառանգությունը։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում արձանագրելով, որ Պուտինը գալիս է ամրագրելու Հայաստանի ինքնիշխանության կորուստը, վասալային որակեց երկու երկրների միջև հարաբերությունները։
Ի տարբերություն մեր պաշտոնաների, Ռուսաստանի հարգարժան դեսպանը նշել, որ անկախության կորուստ միանշանակ լինելու է։ Ես չեմ համարում, որ անվտանգության խնդիր լուծում, հատկապես Ղարաբաղի հետ կապված, որովհետև Բորդյուժայի օգնականը այստեղ Հայաստանում հայտարարեց, որ Ադրբեջանի նկատմամբ ուժի կիրառումը իսպար բացառվում է, և դա շատ ակնհայտ է նաև հիմա, երբ մենք տեսնենք, որ Հայաստանի սահմանների նկատմամբ անընդհատ ոտնձգություն է լինում, բայց ՀԱՊԿ-ն նույնիսկ իր բողոքը չի արտահայտել։
Ամեն դեպքում այդ ակցիաներին դեմ չեք, ոնց որ
հաստատել կմասնակցեք։ Չէ, իհարկե դեմ չեմ, մեր երիտասարդները պատրաստվում են մասնակցել նմանատիպ ակցիաներին։ Պորտքումը ազնիվ է, պորտքումը ճշմարիտ է և պորտքումը բովանդակային է։
Ի տարբերություն ժառանգություն կուսակցության, Բարգավաճ Հայաստանը ձեռնպահ է բողոքի ակցիաների վերաբերյալ որևէ կարծիք հայտնել։ Իսկ ընդդիմադիր կոնգրեսի պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը համոզված է, որ Պուտինի դեմ ակցիաները ոչ կորեկտ են։
Դա ոչ կորեկտ է, ոչ էլ կարող է ինչ որ օգուտ բերել մեր երկրին։ Ես կարծում եմ, այդ բողոքի ակցիաները շատ ակտիվ կերպով պետք է իրականացնել Բաղրամյան 26-ի դիմաց, պատասխան պահանջել Սերժ Սարգսյանից, ոչ թե Վլադիմիր Պուտինից։ Եկեք չմոռանանք, որ ամեն մի գերտերություն իր կոնկրետ շահերն ունի տարածաշրջանում, ոչ Եվրոմիությանն է մեղավոր համարում, ոչ էլ Պուտինին, մեղավոր է Հայաստանում գործող ոչ օրինակարգ իշխանությունը, որը չի առաջնորդվում մեր երկրի և պետականության շահերով։
Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանի կոնգրեսը չի ներգրավի այդ բողոքի ակցիաներում։
Ես չեմ կարող ոչ մեկի համար ոչինչ խոստանալ, ես կարող եմ ասել, որ իմ թիմը բնականաբար այդ բողոքի ակցիաներին չի մասնակցի, որովհետև ակցիաները երբեք ինքնանպատակ չեն կարող լինել։ Եվ ավելին ասեմ, ոչ մի արդյունք չի տալու, որտեղ բողոքել պետք է Սերժ Սարգսյանի դեմ, ոչ թե Վլադիմիր Պուտինի։
Թե իրավապաշտպաններն ու ակտիվիստները այդ օրը կոնկրետ ինչ են մտադիրանել, դեռևս չեն հրապարակում։ Ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին այսօր մեզ ասաց, որ անկախ նրանից ով ինչ կանի, ինքը իր բողոքը յուրովի արտահայտելու է։
Ես բոլորովին չեմ ողջունում Պուտինի Հայաստան գալը, դա ի՞նչ է նշանակում, այն էլ առաջին հերթին գալ Գյումրի, դա նշանակում է, որ իր համար Հայաստանը իր ռազմաբազան է, ոչ ավելին, շատ վիրավորական է ինձ համար, ես կփորձեմ արտահայտել իմ կարծիքը։ Կարող է ուրեմն մի հատ էլ կարգախոս գրեմ, you are not welcome to Armenia։
Մինչ քաղաքացիական հասարակությունը ակցիաներ է նախաձեռնում Երևանի կենտրոնում Նալբանդյան Իսահակյան փողոցների հատման խաչմերուկում, հայ-ռուսական եղբայրությունը խորհրդանշող միասնական խաչ անվամբ հուշարձան է կառուցվում։ Թեև պաշտոնապես ժամկետներ չեն հայտարարվում, բայց կառուցողները բացմանը սպասում են Պուտինի Հայաստանում գտնվելու օրերին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանի կառավարությունը այսօր նիստ է անցկացրել, որի ընթացքում որոշել է 12 միլիոն դրամ պետական բյուջեից, այսինքն մեր և ձեր գրպանից վերցնել և նվիրել մի մասնավոր ընկերության, որպեսզի այդ մասնավոր ընկերությունը ռուսական մի հեռուստաալիքից մեկ տարով գնի ինչ որտեղ, երբ ռուսական հեռուստանախագիծը, որին հաճախ են մասնակցում մեր կառավարության անդամները և մրցում իրենց գիտելիքներով։ Թե որքանով խաղը կօգնի պատասխանել Հայաստանում բնակվող մոտ 1 միլիոն աղքատների հարցերին, ինչ անել գոյատևելու համար, որտեղ են իրավիճակի պատասխանատուները և երբ իրենց վիճակը կբարելավի, դժվար է ասել, մանավանդ որ հեռուստացրագիրը հերարցակվելու է ոչ թե Հայաստանի պետական, այլ մաքսային միության աշխատանքային լեզվով, պատմում է Սարգիս Արությունյանը։
Հայաստանի կառավարության այսօրվա որոշմամբ պետական բյուջեից 12 միլիոն դրամ հատկացվեց PR ընկերությանը, որպիսի այն ռուսական Իգրա TV հեռուստաընկերությունից գնի ինչ որտեղ, երբ հեռուստախաղի ընդամենը 1 տարվա արտոնագիրը։ Կառավարության այս ուշագրավ որոշման նախագիծը գործադիրի այսօրվա նիստում ներկայացնում էր կրթության և գիտության փոխնախարար Կարինե Հարությունյանը, ում անմիջական ղեկավարը նախարար Արմեն Աշոտյանը բազմից է խաղացել հայաստանյան մասնավոր հեռուստաընկերություններից մեկով Armenia TV-ով հերարցակվող և ռուսերենով ընթացող խաղին։ Նշենք, որ ինչ որտեղ, երբ հեռուստախաղին բազմիցս մասնակցել են նաև Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, արտարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Վաչե Գաբրիելյանը, փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը և այլ պաշտոնյաներ։ Իդեպ կառավարության պաշտոնական կայքեջում տեղադրված այս որոշման տեղեկան հիմնավորման մեջ գրված չէ, թե ինչու պետք է ձեռք բերվի այդ հեռուստախաղի 1 տարվա արտոնագիրը։ Կառավարության նիստում այս հարցը չբարձրացրեց նաև վարչապետը, լուրային նաև նախարարները։
Երբ են ցուցադրել
հատուկ տոներից հետո, որ քիչ մարդպես
բարձր հարցեր կան, Իգին Արությունյանի չկան ընդունում ենք։
Լրագրողների մոտ բազմաթիվ հարցեր էին առաջացել և կառավարության նիստից հետո հարցերն ուղեցինք Կարինե Հարությունյանին։ Ին Արությունյան, ինչ եք կարծում, ինչքանով է նպատակահարմար նման աղքատ երկրում $25,000 հատկացնել, որպեսզի պետական բյուջեի հաշվում, որպեսզի խաղի լիցենզիա ձեռք բերեն և դա ցուցադրեն մասնավոր հեռուստաընկերությունը։
Խաղը կարծում եմ բավականին մեծ հեղինակություն ունի, ռեյտինգ այսպես ասած, ունի ինտելեկտուալ շարժումը խրախուսելու և բավականին խրախուսելու, որտեղ մեր թիմերը ոչ միայն Հայաստանում, նաև Հայաստանի տարածքից դուրս են բավականին ակտիվ մասնակցում ինտելեկտուալ խաղերին, ունի նաև կրթական նշանակություն, խրախուսումը ավելի ընթերցանությունը, երեխայի մտահորիզոնի զարգացումը։
Մենք գիտենք, որ խաղին նաև ձեր անմիջական ղեկավարն է մասնակցում, պարոն Աշոտյան, և խաղը ռուսերեն լեզվով է, ասեք խնդրեմ, ինչ կրթական նշանակություն կարող է ունենալ այդ խաղը։
Երևի այդ հարցը հենց մասնակցողին է պետք տալ, և նաև կառավարության մյուս աշխատակիցներին, ովքեր մասնակցում են, բայց ռուսերենի զարգացումը ևս կրթական նշանակություն ունի անպայման Հայաստանում, մենք չպետք է մոռանանք օտար լեզուների ուսուցումը շատ կարևոր է Հայաստանի նման փոքր երկրում։
Բայց Իգին Արությունյան, ինչ եք կարծում, ինչու պետք է պետ բյուջեով գումար հատկացնել, որպեսզի մասնավոր ընկերությունով այդ խաղը ցուցադրվի, և ինչ հիմունքներով է մասնավոր PR ընկերությունը ընտրվել, ինչու հենց այդ ընկերությունն է ընտրվել։
Այդ հարցին ես չեմ կարող
պատասխանել։ Բայց դուք եք հարցնել միացյալ կառավարությունը։
Բայց ես չեմ կարող պատասխանել ինչպես անում։
Մենք ձեռք ենք բերում նաև մասնավոր ընկերություններ այլ խաղերի լիցենզիաներ, բայց այդ խաղերը մեր հեռուստաեթերում հայերենով են։ Ո՞վ է ուզում դառնալ միլիոնան եւ
անգլերեն չեն կարող։
Ինչու անգլերեն չեն կարող կամ ասենք եթե ի վերջո կա ռուսերեն, մենք կարող ենք օրիգինալը նայել առաջինալից։
Կարծում եմ դուք եմ ոլորտեցեք, որ այդ հարցերի պատասխանն ավելի լավ գիտի։
Դուք չունեք այդ հարցերը։
Ես չգիտեմ պարզապես, տեղեկատվություն չունեմ։ Բավարար։
Իսկ պարոն Աշոտյանը լավ է խաղում այդ խաղը, ինչ եք կարծում։
Կարծում եմ ված չի խաղում, բավական լավ է խաղում։
Չի կերտեցին։
Դե ես դեմնալ պետք է պարտվեն։ Խաղը ենթադրում է, որ պետք է եւ պարտվող
լինի եւ դուք անձամբ նայեք այդ խաղը, երբ որ հերոստատեսության վերարցակում է։
Ոչ միշտ, բայց հաճախ նայում եմ։
Իսկ պարոն Աշոտյանը մտադիր է էլի խաղալ այդ խաղում այս թանկարժեք զարգերումից հետո։
Կարծում եմ այս հարցը պետք է պարոն Աշոտյանին տալիս, նրա փոխարեն չեմ կարող պատասխանել։
Հայկական ժամանակ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը ազատության այդ զրույցում հիշեցրեց նաև կառավարության նմանատիպ աղմուկ հանած այլ որոշումներ 2009-ի փետրվարին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ընթացքում Զորի Բալայանին մոտ 100 միլիոն դրամ տրամադրել է շուրջ երկրյա ճամփորդության համար, 2010-ին 124 միլիոն դրամ հատկացրեց երկու զուգարան ձեռքբերելու նպատակով։
Կառավարությունը հարկատուների վճարած գումարներին, այսինքն պետական բյուջեին վերաբերվում է որպես սեփական հաշիվ, հա։ Տվյալ դեպքում իրենք օգտագործել են իրենց կարծիքով իրենց անձնական գումարը, որպեսզի իրենք գնան ինչ-որ խաղ խաղան։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ տարիներ առաջ հանրային գերակարշահի ճանաչման արդյունքում վերխոյացած հյուսիսային պողոտան արդեն իսկ վերանորոգման կարիք է զգում, իսկ այդ պողոտայի կառուցման տարիներին իրենց տներից դաժանորեն վտարված մարդկանց պատմությունները եվրոպական դատարանի կողմից ճանաչվում են որպես մարդու խախտումներ։ Այսօր Հայաստանի կառավարությունը Եվրոպայի Երևանի կենտրոնում նոր կառուցապատում է նախաձեռնել և կրկին կենտրոնի տարածքների նկատմամբ հայտարարել է գերակա հանրային շահ։ Ուշագրավ է, որ նորանոր տարածքներ են մտնում հանրային գերակաշահի գոտի, սակայն հանրային գերակաշահից օգտվող կազմակերպությունը մնում է նույնը։ Սամվել Մայրապետյանին պատկանող Local Developers ընկերությունը, պատմում է Նայարա Բուլղադարյանը։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ մայրաքաղաքում ևս 4 հեկտար տարածք հանրային գերակաշահ ճանաչվելով օտարվեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավորներից մեկի Սամվել Մայրապետյանին։ Նա Քոչարյանի ղեկավարման տարիներին ևս օգտվելով հանրային գերակաշահ ճանաչված տարածքներից էլիտար շենքեր կառուցեց մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Այսօրվա որոշմամբ Երևանի կենտրոնի Պրոշյան, Դերենիկ Դեմիրճյան փողոցների, ինչպես նաև Սիրահարների այգու հարակից տարածքները օտարվում են Մայրապետյանի պատկանող Local Developers ընկերությանը, բազմաբնակարան շենք, ստորգետնյա ավտոկայանատեղի կառուցելու նպատակով։ Կառավարության որոշման մեջ նշվում է, որ իշխանությունների նպատակն է մայրաքաղաքը մաքրել խարխուլ քաղաքի տեսք հաղճատող տներից։ Ընդ որում, ըստ փաստաթղթի, հենց բնակիչներն են դիմել Երևանի քաղաքապետարան։ Միջդեռ մեզ հանդիպած ընտանիքներն անգամ տեղյակ չէին իրենց սպասվող ճակատագրին։ Կարինե Մանուկյանը լրագրողներից է տեղեկացել։ Նրա 6-հոգանոց ընտանիքը բնակվում է երկարկանի նորոգված տանը, որը գնել են շուրջ 40 տարի առաջ։
Մարդկանց գցում են փողոց։ Ստացվում է, որ ով ինչ ուզենա այն կանի այս սեփականության վրա։ Պետության դեմ ինչ կարանք անեն, ասում է ուժերի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավ, ուրիշ կարող ենք անել։ Այդ տունը շատ վաղուց մենք գնել ենք 75-ը թվին, ընդամենը էս մի սենյակը։ Նրանից հետո մենք մնացածը մեր ձեռքերով կառուցել ենք։
Կառավարության որոշման համաձայն տները քանդելու մասին սեփականատերերին կծանուցվի առաջիկա 7 օրվա ընթացքում, սակայն բնակիչներն ասում են, որ տեղյակ լինելով օտարման պատմություններին հույս չունեն, որ իրենց իրավունքները չեն խախտվի։
Ամենասկզբում այս տարածքը Վանոն եկավ։ Սեփական տները շատ սիրուն այգի էր, անտառ էր ստե, շատ սիրուն։ Մեր երեխեք այդ անտառում են մեծացել։ Վանոյի ժամանակ Վանոն եկավ, կտրեց, ուզում էր տներ սարքեր։ Հետո Վանոյի օրենքները վերացան, ընդենք սկսեցին ով ինչ ուզեց արել։
Այսօր նոր ընկերը զանգեց, բաշոց ցես բան ասեցին։ Հենց այսօր են ընդունել։ Հենց նոր ասեց, կամ Արեյանը առաջարկելա ու շատ արագել ընդունել են։ Եթե առաջարկեն ընդամենը, քեզ երկու սենյականոց բնակարան եք տալիս, թող գնա, երկեք ասեմ չէ։
Այստեղ հարցը նրա մեջն է, որ իրանք խախտել են բոլորը իրաց բիզնես ծրագրի համար, իրանք սկսել են, ինչու՞ չեք եթում գներեք ծայրամասերում սարքել։
Իշխանություններից դեռևս դժգոհ հյուսիսային պողոտայի նախկին բնակիչ Վաչագան Հակոբյանն ու բնակարանը ևս անցած տարիներին քանդվեց հանուն հանրային գերակաշահի, բնակիչներին խորհուրդ էր տալիս չընկրկել ու պայքարել իրենց իրավունքների համար։
Այս մարդիկ պետք է օրենքները իմանան, ում այս նոր բնակիչները, որ կարենան պայքարեն եւ դիմեն ամենտեղ։ Դաժե դուս գան դուս եւ ասեն, հալա, մենք համաձայն ենք այս բնակարանը քանդելու, բայց մեզ տվեք շուկայական գներով այդպիսի գումար, որ մենք կարենան գնանք ու մենք կարենան բնակարան առնենք մեր 40 մետրի համապատասխան։
Դուժողից իրավապաշտպան դարձած Հակոբյանն ասում է, թե օտարման նախորդ տարիների փորձը լավատեսության հիմքեր չի տալիս։ Անցած տարիների շատ դեպքերում մարդկանց պարզապես վտարեցին տներից, դրանց դիմաց տալով չնչին գումարներ։ Հակոբյանի տվյալներով տներից վտարված 82 տանիքներ լքել են Հայաստանը։
Իրանք ոչ շուկայական գներով տվեցին, օրինակ ամենաշատը տվել են $300 մի քառակուսի մետրը։ Մարդիկ գնում էին մի քիչ ավելի հեռու ոչ թե կենտրոնում, որ բնակարան առնեն, վաճառողը, որ ուզում էր գնալ կամ ուզում էր իր բնակարանը չարել, տունել վերանորոգված չէր, բան $1,500։
Համաձայն կառավարության որոշման, սեփականության օտարման գործընթացը պետք է ավարտվի 2015 թվականի հունվարի 1-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ 2004 թվականի ապրիլյան հանրահավաքներին ակտիվորեն մասնակցող ընդդիմադիր Գրիշա Վիրաբյանի գործը նոր ընթացք է ստանում։ Այն բանից հետո, երբ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության որոշումը կայացրել եւ հաստատել, որ 2004 թվականի հանրահավաքներից հետո ձերբակալված Վիրաբյանը խոշտանգումների է ենթարկվել, Վճռաբեկը այս գործը այսօր ուղարկել է նոր քննության, հաշվի առնելով հենց Եվրոպական բարձր դատարանի վճիռը։ Գրիշա Վիրաբյանի խոշտանգման այս գործում շրջանառվում է Երևանի վերջերս նշանակված ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանի անունը, որպես գլխավոր խոշտանգողներից մեկը, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վճռաբեկ դատարանն այսօր բավարարեց ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի Եվրոպայում քաղաքական ապաստան ստացած Գրիշա Վիրաբյանի Վճռաբեկ բողոքը։ Վճռաբեկ դատարանը փոխեց 8 տարի առաջ կայացրած իր որոշումը, բեկանեց Երևանի, Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների առաջին ատյանի եւ վերաքննիչ դատարանի որոշումները։ Գրիշա Վիրաբյանի գործն ուղարկվեց Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների առաջին ատյանի դատարան նոր քննության։
Գրիշայի, Յաշայի, Վիրաբյանի, Վիրաբյանի, Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի 2005 թվականի մայիսի 13-ի որոշումը վերանայել։ Որոշումը ընդհանրապես մեջ է հրապարակման պահից վերջնական է եւ ենթակա չէ բողոքարկման։
Գրիշա Վիրաբյանի գործը Եվրոպական դատարաններ հասել 2003 թվականի նախագահի ընտրություններից 1 տարի անց Ռոբերտ Քոչարյանի հրաժարականի պահանջով տեղի ունեցած զանգվածային բողոքի ակցիաները կասեցնելու հետևանքով ոստիկանները խոշտանգել են Գրիշա Վիրաբյանին։ Նա վճաբեկ դատարաններ դիմել, պնդելով, որ իր վերաբերյալ գործում նոր հանգամանքներ են իհայտ եկել Եվրոպական դատարանի 2012 թվականի հոկտեմբերի վճռից հետո, բացի այն, որ Եվրոպական դատարանը Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցրել էր Գրիշա Վիրաբյանին որպես փոխհատուցում վճարել 31,000 եվրո, խախտված համարելով Գրիշա Վիրաբյանի իրավունքները, մասնավորապես նշել էր, որ տեղի է ունեցել Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի էական խախտում, այն իմաստով, որ Գրիշա Վիրաբյանը ենթարկվել է խոշտանգման, պետական մարմիններն արդյունավետ քննություն չեն իրականացրել դիմումատուի վատ վերաբերմունքի մասին պնդման առնչությամբ, սա մեջբերում էր։ Գրիշա Վիրաբյանը 2004 թվականին ակտիվ մասնակցել է զանգվածային բողոքի ակցիաներին, լինելով ՀԺԿ անդամ նախագահի նախկին թեկնածու Ստեփան Դեմիրճյանի վստահված անձներ։ Գրիշա Վիրաբյանին 2004 թվականին հրավիրել էին ոստիկանության Արտաշատի բաժին։ Նա պնդել է, որ մի քանի ոստիկան, այդ թվում Երևանի ներկայիս ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը, խոշտանգել են իրեն։ Աշոտ Կարապետյանը ըստ Եվրոպական դատարանի վճռում մեջբերված Գրիշա Վիրաբյանի պնդումների մերտաղյա իրով խփել է իրեն, ձեռնաշղթաներեն հագցրել։ Աշոտ Կարապետյանը շարունակել է հարվածել եւ խփել Գրիշա Վիրաբյանի գոտկատեղից ներքև։ Հաջորդ օրը Գրիշա Վիրաբյանին վիրահատել են, հեռացնելով օրգաններից մեկը։ Իսկ ոստիկանի զեկուցագրի մեջ պնդում է եղել, թե Վիրաբյանը բջջային հեռախոսի լիցքավորման սարքով հարվածել է քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետին։ Գրիշա Վիրաբյանի դեմ հարուցվել էր քրեական գործ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Վիրաբյանն իր հերթին դատախազությունից պահանջել էր քրեական գործ հարուցել իրեն խոշտանգելու կապակցությամբ։ Պահանջը գրավոր մերժվել էր։ Ավելի ուշ Էրեբունի եւ Նուբարաշեն համայնքների դատախազը դադարեցրել է քրեական հետապնդումը Գրիշա Վիրաբյանի մասով։ Դատախազը պատճառաբանել է, քանի որ Գրիշա Վիրաբյանը մեջբերում զրկանքներ կրելով փոխհատուցել է իր մեղքը, այդպիսի հանգամանքներում նպատակահարմար չէ նրա դեմ իրականացնել քրեական հետապնդում։ մեջբերման ավարտը։ Գրիշա Վիրաբյանը բողոքարկել էր այս հիմքով իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշումը։ Նա տարիներ շարունակ պնդում էր, որ իր նկատմամբ իրականացվել է քաղաքական հետապնդում։ Էրեբունի և Նուբարաշեն համայնքների առաջինացյանի դատարանը ապա վերաքննիչը չէին վերացրել դատախազի որոշումը, իսկ Վճռաբեկն 8 տարի առաջ չէր բեկանել այս դատական ակտերը։ Գրիշա Վիրաբյանը դատարանի այս որոշումները բողոքարկելով իր փաստարկներն էր ներկայացրել եվրոպական դատարան։ Գրիշա Վիրաբյանի փաստաբան Արտակ Զեյնալյանն ազատության հետ զրույցում գնահատեց Վճռաբեկ դատարանի այսօրվա որոշումը։
Այո, Վճռաբեկ դատարանի որոշումը մեզ բավարարեց, դա մեզ հիմք է տալիս հույս ունենալ, որ եվրոպական դատարանի վճռը կարող է կատարվել։ Այսինքն հիմա առաջինացյալի դատարանը պետք է քննի քրական հետապնդումը դադարեցնելու հիմքերի օրինականությունը և այն ժամանակ քրական գործ հարուցելու Գրիշա Վիրաբյանի խոշտանգման փաստով։
Ինչ հետևանքներ կլինեն, եթե առաջինացյալի դատարանը չվերացնի դատախազի 2004 թվականի որոշումը և չպատժվեն Գրիշա Վիրաբյանին խոշտանգողները։
Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն պարտավոր է սահմանադրության համապատասխան ապահովել մարդկանց իրավունքները, այլ նաև ստանձնել է միջազգային պարտավորություններ և հաշվետու է Եվրոպայի խորհրդի առջև։ Այս համատեքստում Հայաստան Հանրապետությունը պետք է նաև պատասխան տա այս մարմիններին և նախարարների կոմիտեին այս վճռի կատարման ընթացքի վերաբերյալ։
Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանն արձագանքելով Վճռաբեկ դատարանի այսօրվա որոշման վերաբերյալ ազատության հարցերին ասաց, թե մեկնաբանություններ կտա ոստիկանության հասարակականության հետ կապերի և լրատվության վարչությունը։ Մինչդեռ վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն ասաց, այս հարցի հետ կապված պաշտոնական մեկնաբանություն չկա։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատուկ քնչական ծառայությունը երկու շաբաթ առաջ ավարտել էր Կոմիտաս 5-ում շինարարության դեմ պայքարող իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Հիշեցնեմ, Կիվիրյանը մեղադրվում է ոստիկանի դեմ բռնության և սուտ մատնության համար։ Սակայն պարզվում է, նախաքննությունը վերսկսվել է, որոշ ճշգրտումներ են արվել և միայն դրանից հետո գործ ուղարկվել է դատարան։ Կիվիրյանն ասում է, այս կերպ հատուկ քնչական ծառայությունը փորձում է ծածկել իր բաց թողումները, հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Թեև հատուկ քնչական ծառայությունը երկու շաբաթ առաջ ավարտել էր Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ հարուցված գործի նախաքննությունը, այսօր Կիվիրյանը դարձյալ հրավիրվել էր քնչական մարմին։ Մոտ մեկ ժամ այստեղ անցկացնելուց հետո իրավապաշտպանը փոխանցեց, որ նախաքննությունը վերսկսվել է և որոշ ճշգրտումներից հետո այսօր երկրորդ անգամ գործն ուղարկվել է դատարան։
Այսպես կոչված ճակերտավոր տուժող ոստիկանների ցուցմունքներում արկային էական հակասություններ և որպեսզի փորձեն ժողովրդի լեզով ասած դզմզել այդ հակասությունները, նորից վերսկսել էին գործի վարույթը, կանչել այդ ոստիկանեն հարցաքննությամբ։ Նրանք այս անգամ բացատրել էին, թե ինչու այն ժամանակ պատահաբար խառնել են այդ հերթականությունները գործողությունների, և հիմա իրանք ճիշտ է հիշում են։
Արգիշտի Կիվիրյանը մեղադրվում է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու և սուտ մատնության մեջ, որը վերաբերում է ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության մեջ մեղադրելուն։ Ամռանը Կոմիտաս 5 շենքի բնակիչներին աջակցություն հայտնած իրավապաշտպանը հանցագործության մասին հաղորդում էր տվել, թե բաժին տանելիս ոստիկանական մեքենայի մեջ իր նկատմամբ բռնություններ են գործադրվել։ Մինչդեռ այսօր ինքն է հայտնվել մեղադրյալի կարգավիճակում։ Իրավապահները պնդում են, որ Կիվիրյանն ինքն իրեն է վնասել, գլխով խփելով մեքենայի դռանը։
Ըստ ՀԿՑ-ի հեքիաթի, այդ ես հերիք չի, այսպես ասած, բռնություններ եմ իրականացրել այդ ոստիկանի նկատմամբ, ծեծելով 3 ոստիկանի տարել եմ Արաբկիրի ոստիկանական բաժին, և ճանապարհին էլ ինքս ինձ վնասել եմ։ Այսինքն նման աբսուրդ վարկած կարող է ծնվել միմիայն Հայաստանի Հանրապետության քնչական մարմիններում։
Կիվիրյանի փաստաբանի խոսքով քրեական գործի փոխարեն ականատեսնենք հաշվեհարդարի։ Լուսինե Սահակյանն ասում է, ոստիկանների ցուցմունքները անգիր առած դաս են հիշեցնում, լրացնելով ծայրից ծայր սարքված գործը։ Փաստաբանը մտադիր է միջնորդություն ներկայացնել նախաքննական մարմնին, պահանջելով դադարեցնել քրեական հետապնդումը։
Մենք բազմաթիվ ապացույցներ ունենք, որոնցով կհիմնավորենք, որ ոստիկանները ցուցմունք են տալիս, որ Արգիշտի Կիվիրյանին ակնհայտ մեղադրանքի առաջադրված, և այս ամբողջը նրա քաղաքականացների և հասարակական գործունեության համար է։
Որպես խափանման միջոց Կիվիրյանի նկատմամբ ընտրվել է ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Մեղադրանքները հաստատվելու դեպքում նրան սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ 4 վարչական գործ էլ Կիվիրյանին դատարանում է սպասում։ Իրավապահները ցանկանում են պատասխանատվության ենթարկել ակտիվիստին տարբեր ակցիաների ժամանակ վրան բացելու կամ օրինակ փողոցը փակելու համար։
Ես հասկանալով այն պահին, որ ոչ թե գնում է գործի քննություն, այլ գնում է գործ սարքել, ես հրաժարվել եմ մասնակցել այդ կատագերգությանը։ Պատվեր իջացողները, տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում իշխող Քրեաուլի գարտիկ ռեժիմը, փորձում են մեկ օր առաջ գործը մուտք անել դատարա և ստանան մեղադրական դատավճիռ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սպասված, սակայն այլևս տապալված, որակելով Վիլնուսյան գագաթաժողովը 168 ժամը գրում է։ Ընդ որում Հայաստանն այդ միջոցառման տապալողներից մեկն է, առաջինը ըստ ժամանակագրության, ու նախագահի մակարդակով մասնակցությունը Վիլնուսյան գագաթաժողովի նստեյության Եվրամիության ձախողումը բարձր մակարդակով ամրագրելու նպատակ ունի։ Հասկանալի է, որ սեպտեմբերի 3-ից հետո Վիլնուսյան գագաթաժողովին Հայաստանի մասնակցել չմասնակցելու հարցը որոշվել է ոչ թե Երևանում, այլ Մոսկվայում։ Ընդ որում մեծ հավանականությամբ այդ որոշումը կայացվել է վերջին օրերին, միայն Ուկրաինայի կողմից Եվրամիության հետ ասոցացման գործընթացը կասեցնելուց հետո։ Մինչ այդ նույնիսկ իշխանական ամենաբարձր օղակներում չգիտեին, Սեր Սարգսյանը մեկնելու է Վիլնյուս, թե ոչ։ Ըստ ամենայնի, Ուկրաինայի հարցը լուծելուց հետո Ռուսաստանում մտածել են, որ բավական ազդեցիկ տեսարան կլինի, երբ արևելյան գործընկերության կուլմինացիան համարվող գագաթաժողովում կողք-կողքի կանգնեն արևելյան գործընկերությունը տապալած երկրների առաջնորդները։ Հայկական ժամանակն իր հերթին պատկերավորելով, որ Հայաստանի և Ուկրաինայի պատճառով մթագնեց Վիլնյուսյան գագաթաժողովը, բխեցնում է։ Այս պայմաններում Եվրամիությունը մեծ հաջողություն կարող է համարել այն, որ Մոլդովան և Վրաստանը շարունակում են հայտարարել, որ Վիլնյուսում ստորագրելու են համաձայնագրերի փաթեթը Եվրամիության հետ։ Սակայն նույնիսկ եվրոպացի շատ չինովնիկներ վստահ չեն սրանում։ Վիլնյուսի գագաթաժողովի ինտրիգն ըստ այդ մնում է հետևյալը. Կգնան արդյոք Մոլդովան ու Վրաստանը Հայաստանի և Ուկրաինայի ետևից, թե այնուամենայնիվ կմնան տարիներ առաջ որթեգրած քաղաքականության ծիրի մեջ։ Պրոբլեմն այն է, որ եթե նույնիսկ այդ երկրները Վիլնյուսում նախաստորագրեն եվրոպական փաթեթը, դրանով ինտրիգը լուծված չի համարվի, որովհետև նախաստորագրությունը դեռ պիտի դառնա ստորագրություն։ Վիլնյուսյան գագաթաժողովն այսպիսով բարձրացնում է հարցեր, որոնց պատասխանները կհնչեն ավելի ուշ։ Հայոց աշխարհը գրում է. Հնարավոր է, որ Վիլնյուսում կոնկրետ Հայաստանի և Եվրամիության միջև ստորագրվի փաստաթուղթ, որով կարձանագրվեն ու կամփոփվեն մինչայժմ կատարած համատեղ աշխատանքի արդյունքներն ու կնախանշվեն հետագա համագործակցության շրջանակներն ու նպատակադրումները։ Դրանք հասկանալի է, չեն լինի ասոցացման ու խորը և համապարփակ առևտրի գոտու վերաբերյալ բանակցված փաստաթղթերը։ Ոմանք նշում են, որ ընդամենը հռչակագրային մի բան կլինի, սակայն չեն կարծում, թե արկա իրավիճակում արժե նման համահրանքով վերաբերվել թեկուս հռչակագրային բնույթի համատեղ հայտարարությանը։ Վերջիվերջո Վիլյուսից հետո կյանքը չի ընդհատվելու և կանք չի առնելու։ Ժամանակօրաթերթն անդրադառնում է Պուտինի դեկտեմբերի 2-ին կայանալի կայցին, թերթը հետևյալ դիտարկումն է անում։ Դեկտեմբերի 2-ը խորհրդանշական օր է, Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի օրը, երբ ըստ էության դե յուրե դադարեց գոյություն ունենալ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Համընկնումը շատ խորհրդանշական է, որովհետև այսօր էլ ըստ էության դրված է Հայաստանի անկախ հանրապետության առաջին հանրապետության իրավահաջորդ հռչակված 3-րդ հանրապետության ինքնիշխանության խնդիրը, եւ այդ խնդիրը Հայաստանի առաջ դրել է Պուտինն իր կայսերապաշտական հավակնություններով, գրում է Ժամանակն ու Ամփոփում։ Եվ այս ամենը Հայաստանի իշխանությունների ձեռամբ, որոնք սրանից դուրս ունեն միայն մեկ մտահոգություն. երբ ուզում է թող գա Պուտինը, ինչ համընկնում կամ զուգադիպություն էլ ուզում է թող լինի, միայն թե գա և այդ այցով երաշխավորի այս իշխանությունների անվտանգությունը Հայաստանի համար ներքին բավական բարդ ժամանակահատվածում։ Ժողովուրդ թերթն արձագանքում է Համաշխարհային բանկի այն զեկույցին, ըստ որի Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ ու Արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում։ Սա, կարելի ասել, հրապարակային ապտակ է Հայաստանի կառավարությանը, որը տարիներ շարունակ խոսում է մեր տնտեսության ազատականացման և իրականացվող բազմաթիվ բարեփոխումների մասին։ Հիմա, սակայն, ստացվում է, որ, օրինակ, Ադրբեջանի կառավարությունն ավելի արդյունավետ է աշխատում, քանի որ անգամ կոռուպցիայի մեջ թաթախված այդ երկրում տնտեսության մենաշնորհայնության աստիճանը զգալիորեն ցածր է, քան Հայաստանում, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Պարտադիր կենսաթոշակային համակարգը ըստ կառավարության պետք է գործի արդեն մյուս տարվա հունվարի 1-ից, թեև այդ համակարգին դեմ հանդես եկող քաղաքացիները հույս ունեն գոնե 1 տարով հետաձգել խնդրահարույց համակարգի գործունեությունը։ Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը եւս դեմ են նոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին անցում կատարելուն եւ խոստացել են կոնկրետ գործողություններ եւ միջոցներ ձեռնարկել, սակայն գործողությունները ուշանում են իսկ հունվարի 1-ը սարերի հետևում չէ։ Ինչ են պատրաստվում անել ընդդիմադիրները, պարզել է Անուշ Մկրտչյանը։
Գրեթե մեկ ամսից ուժի մեջ կմտնի վիճահարույց պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը, որը տարածվում է 1974 թվականից հետո ծնված աշխատող մարդկանց վրա, որոնց թիվը հասնում է մոտ 270,000-ի։ Ըստ ընդդիմախոսների, այս օրենքում հակասահմանադրական շատ կետեր կան։ Տևական ժամանակ է, որ խոսվում է սահմանադրական դատարան դիմելու մասին, սակայն սայլը տեղից չի շարժվում։ Ընդդեմ կենսաթոշակային 5% պարտադիր վճարի նախաձեռնության անդամները սպասում են մարդու իրավունքների պաշտպանության պանի կամ էլ խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերի միջնորդությանը։ Նախաձեռնության անդամ իրավաբան Մերի Խաչատրյանը առնվազն զարմանալի է համարում օմբուդսմենի գրասենյակի երկարատև լռությունը։
Միայն պատասխանվել է, որ հարցում են ուղարկել աշխատանքի սոցիալ հարցերի նախարարություն պարզաբաններ ստանալու։ Իհարկե մեր համար զարմանալի է, թե ինչ պարզաբանում են ակնկալում, երբ որ ակնհայտ սպիտակի վրա սևով երևում է հակասահմանադրական դրույթները։ Իմիջիալից ասեմ, որ յուրաքանչյուր հոդվածը կարդալուց հետո կարող ենք հայտնաբերել էլի սխալներ։ Այստեղ ուղղակի օբուցմենը մի քիչ ուշացնում է, եւ որովե լուրջ հիմնավորումներ դեռևս նախաձեռնության անդամներին չի ներկայացվել։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից պնդում են, որ պատրաստակամ են դիմել սահմանադրական դատարան, սակայն դեռևս հիմնավոր փաստարկներ են փնտրում։ Ըստ իրավական վերլուծության վարչության պետ Արամ Վարդևանյանի, այստեղ առ երևույթ հակասահմանադրական նորմեր կան, այդուհանդերձ դրանք դեռևս բավարար չեն։
Այսինքն մենք ունենք մտահոգություններ, մենք նկատել ենք առ երևույթ խնդրահարույց կարգավորումներ, սակայն դիմում ներկայացնելու համար այն պետք է լինի պատշաճ հիմնավորված։
Ուշացնելու խնդիր նույնպես օմբուդսմենի գրասենյակը չի տեսնում, քանզի դեռ 1 ամիս կա, իսկ եթե նույնիսկ օրենքը ուժի մեջ մտնի, սահմանադրական դատարանը կարող է գործի քննության ընթացքում այն ժամանակավորապես կասեցնել։
Պատկերացրեք, եթե արդյունքում լինի սահմանադրությանը հակասող եւ անվավեր ճանաչելու մասին որոշում, այդ ժամանակ այդ բոլոր կարգավորումները, որոնք նույնիսկ գործում էին արդեն, այսինքն ուժի մեջ էին մտնել, ուժը կորցնելու են։ Հենց որ այդ տեսակից
մենք
արդեն դրանք իհարկե քաղաքացիական իրավական հարաբերությունների շրջանակներում կամ կարող է լինել համապատասխան արդեն կառավարության որոշում դերակապակցությամբ, եւ այդ խնդիրները նույնպես կլուծվեն։ Այսինքն մենք ժամանակային առումով, դա կարելի ասել մեր դիրքորոշումն է, խնդիր չի առաջացնում։ Շտապողականությունը այս դեպքում միանշանակ չէ, որ կտա արդյունք։
Առայժմ չեն շտապում նաև խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը։ ՀՅԴ-ի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը մեսաձրույցում ասաց, որ այս պահին ընդդիմադիրները դեռևս քննարկում են հարցը հաջորդ շաբաթ մեկնարկող քարոռայում արտահերթ քննարկման դնելու հնարավորությունը։ Թեպետ օրենքի ուժի մեջ մտնելուն քիչ ժամանակ է մնացել, այդուհանդերձ սահմանադրական դատարան դիմելու շուրջ եւս ընդդիմադիրները համաձայնության դեռևս չեն եկել։ Ըստ Մինասյանի, այս պահին քննարկվում է, թե որն է առավել առաջնահերթ՝ ազգային ժողովով օրենքը 1 տարով հետաձգել, արդեն այսօր սահմանադրական դատարան դիմել, թե այդուհանդերձ հանրաքվեն նախաձեռնել։ Եթե ոչ ընդդիմադիր խորհրդարանական ուժերը, ոչ էլ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը չդիմեն սահմանադրական դատարան օրենքը հակասահմանադրական եւ հակասոցիալական ճանաչելու համար, օրենքի դեմ պայքարող ակտիվիստներն արդեն հույսը կդնեն սեփական ուժերի վրա։
Շատ հնարավոր է հունվարից հետո գնալ դատարան եւ դատարանում դատավորին խնդրենք, միշտորթենք, որ նա քաղաքացիական տվյալ գործի քննությունը կասեցնի եւ ինքը անձամբ դիմի սահմանադրական դատարան։ Այսինքն կան լծակներ, որոնք կարող են անմիջապես դիմել։
Մինչ օմբուդսմենը եւ խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը վերջնական որոշում կայացնեն, սահմանադրական դատարան դիմել չդիմելու վերաբերյալ նախաձեռնության անդամները մտադիր են շարունակել պայքարը։ Առաջիկայում սպասվում է ավտոմեքենաների երթ, դեմ ենք պարտադիր կուտակային կենսաթոշակին գրառմամբ կպչուն թղթերով։ Պատրաստվում է նաեւ նամակ երկրի նախագահին, որը կուղեկցվի ցույցով եւ երթով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you. Այսօր ոսկու շուկայի աշխատողները նշան բողոքի փակել էին իրենց տաղավարները եւ գնացել կառավարության շենքի մոտ բողոքելով էկոնոմիկայի նախարարության գործողությունների դեմ։ Նախարարության աշխատակիցները ստուգումներ են անցկացրել ոսկու շուկայում եւ մեծ տուգանքներ սահմանել։ Ոսկու առևտրականները բողոքում են, որ թեև իրենք կապ չունեն ոսկու վրա դրոշմակնիկներ դնելու գործընթացի հետ, դրա թերությունների համար հենց իրենց են պարտադրում վճարել։ Հասմիկ Գրիգորյանն է պատմում։
Վաղարշ և ընկերներ կոչվող ոսկու շուկայի աշխատողներն այսօր բողոքի ցույցի էին ելել։ Ազատության հետ զրույցում ցուցարարներն ասացին, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը շուկայում ստուգումներ է իրականացրել ու մեծ տուգանքներ նշանակել ոսկյազարդերի վրա դրվող հարգադրոշմի անորակության համար։ Մինչդեռ ոչ այդ կնիքի դնողն են իրենք, ոչ էլ որակի պատասխանատուն։
Մենք գումարը վճարում ենք, հարգորոշում են, հարգադրոշմում են, բայց այդ նույն դրոշմի վրա իրենք գալիս են, ասում են՝ «Ձյու պոչը չի երևում»։ Չգիտեմ ինչի չի երևում, պիտակս խալա գրված
2 միլիոն տուգաներ է հենա ընտանիքը պամ հունվար է գալի։
Ոսկու շուկայի աշխատողներն անհանգստացած են, ասում են բանկից վարկեր են վերցրել պարտքեր կուտակելու, հիմա ոչ միայն վարկը մարելու, այլև այդ մեծ տուգանքները վճարելու հնարավորություն չունեն։
Եթե մենք սխալ ենք արել, լինի տուգանք, բայց տուգանքն էլ լինի սահմանին մոտիկ, նորմալ բան։ 2.5 միլիոն նշանակում է վաճառի բնակարանը, ապրի փողոցում, դարի բոմժ։
Արդեն թալանում են մեզ, ի՞նչ անենք։
Ոսկու շուկայի առջև սկսված ցույցն ավելի ուշ տեղափոխվեց կառավարության շենքի դիմաց, որտեղ ցուցարարները պահանջում էին ընդունել իրենց և բանումներ տալ։ Նրանց թեև ներս չհրավիրեցին, սակայն կառավարության դիմումների վարչությունից բողոքը լսեցին ու խոստացան ընթացք տալ։ Էկոնոմիկայի նախարարության շուկայի վերահսկողության պետական տեսչության պետ Լևոն Խալիկյանն ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, որ վաճառվող ոսկյազարդերը պարտադիր պետք է լինեն հարգորոշված ու հարգադրոշված, այսինքն թե ինչ մաքրության ոսկի է և թե ում կողմից է արգորոշված տվյալ ոսկին։ Կնիքներ դնելն արժե 100-ից 300 դրամ։ Այդ գործունեությունն իրականացնում է պետության կողմից լիցենզավորված մոտ 15 կազմակերպություն ու անհատ ձեռներեց։ Կնիքների բացակայության դեպքում օրենքը սահմանում է 50,000 դրամի տուգանք։ Խալիկյանը նշեց, որ վերջին եռամսյակում ստուգվել է 21 տնտեսվարող սուբյեկտ, ամենամեծ տուգանքը կազմել է 350,000 դրամ, իսկ մեծ տուգանքների մասին բողոքները նա անհիմն համարեց։ Հարցից թե ինչու են պատժվում ոչ թե անորակ հարգադրոշմողներն, այլ վաճառողները, Խալիկյանը նորից հղում արեց օրենքին, որում ասվում է. «Մեջբերում եմ, եթե հարգադրոշ է և տարբերանիշը չի համապատասխանում նույն օրենքով նախատեսված պահանջ ներին, ապա այդ իրերի հարգորոշման պարտականությունը կրում է մանրածախ առուվաճարկ իրականացնող անձը իր հաշվին»։ Մեջբերման ավարտ.
Եթե դուք գնաք հացի խանութ հաց առնելու, դա նույն բանն է, որ ձեզ վաճառողը ասի, ես ինչ գործ ունեմ, հացն եմ բերել անորակ։ Միևնույն է, վաճառողն է պատասխանություն կրում։ Հիմա ստեղ նույն վիճակն է, եթե տեսվարող սուբյեկտը զբաղվում է թանկարժեք իրերի առկ ու վաճառքով, նա պարտավոր է վաճառքը իրականացնի օրենքի պահանջի համաձայն։
Աշխատողներն էլ նշում են, որ իրենց հասանելիքը գումարը վճարելն ու հարգադրոշները ստանալն է։ Որակի մասին էլ, որ օրինակ ձյու պոչը ծուրջ չլինի, թող գերատեսչությունն ու լիցենզավորված կազմակերպությունները մտածեն։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի գարնանը աշխարհը ցնցվեց հայազգի աբստրակցիոնիստ Արթուր Փինաջյանի նկարների հայտնաբերման պատմությունից, մինչ այդ Արթուր Փինաջյանը անունը հայտնի չէր, նրա նկարները պատահմամբ հայտնաբերվեցին այդ բնակարանում, նրանց արժեքը գնահատվում է այժմ $30 միլիոն, և ով գիտի, գուցե Հայաստանում նման նկարիչներ շատ են ապրում այժմ, որոնք ճանաչված չեն, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Տարիներ շարունակ գեղանկարիչ Շոթ Հախաչատրյանը հարյուրավոր աշխատանքներ է ստեղծել և փայփայում է դրանք ամբողջական մի տարածքում, ցուցասրահում կամ թանգարանում տեսնելու իր թվում է, թե շատ աներական երազ է։ Գոնե այս պահին գեղանկարիչն իրոք շատ լուրջ խնդրի առջև է կանգնած. Որտեղ տեղավորել իր ստեղծագործությունները։ Տարիներ առաջ ստիպված էր բնակարանը վաճառել, այնուհետև միայն վարձով է բնակվել, բայց ահա հասել է պահը, և հիմա ստիպված է տանդերերի պահանջով բնակարանն ազատել։
Ես չգիտեմ կտավները որ դե տանեմ, տեղ չունեմ տանելու։
Տներիք, որքան կտավ ունեք։
Ընդհանրապես իմ աշխատանքները շատ են, բայց ինձ մոտ գտնում եմ մոտապես մի 200, ասենք, կտավ, աշխատանք, վիղաներ և 300, ասենք, գրաֆիկաներ։
Իսկ չեք փորձել մշակույթի նախարարությանը դիմել կամ թանգարաններին, պատկերասրահին, միթե ֆոնդեր
ես բոլորին շնորհակալ եմ, ես ուղղակի մարդկանցից եմ, որ միությունալ ինձ ճանաչում է, գիտի, լինելը մույցյան անդամ, համարյա չեմ այցելում։
Իսկ ցուցահանդեսներ էլ չեք մասնակցել մի՞թե։
Մասնակցել եմ շատ, ուղղակի եղել է պահ, որ ասեն կողքից մի քանի անգամ ասելուց հետո զգացել եմ չնեղացնել։
Դուք վերջին անգամ անհատական ցուցահանդես եք եկել։
Առաջի անհատականը շատ հետաքրքիր էր, Խաչատուր Աբովյանի ընդհանգարանում բացվեց։
Իսկ վերջինը։
Վերջինը չեմ կարողանում հիշեմ, բայց կարծեմ, որ տեղափոխվեցինք Դավիթ Հաշենին, վերջի անհատական ցուցահանդեսը եղել է առաջի թաղամասում Մանկապարտեզում։
Դավիթ Հաշենը մի բարձրահարկ շենքում իր վարձակալած փոքրիկ բնակարանում գեղանկարիչ Շոթա Խաչատրյանը ցույց էր տալիս իր աշխատանքներն ու ի պատասխան հարցերից շեշտում, որ իր ժամանակն ամբողջովին անց է կացրել միայն ստեղծագործելով, չի ցանկացել ժամանակն այլ բաների վրա վատնել։
Մտածել եմ, ես կարող եմ ստեղծել նոր աշխատանք եւ դա մնալու է, իսկ որ ես
Բայց դուք հիմա խնդիր ունեք սա ամբողջը տեղավորելու, չէ՞, ինչ որ ձևով։
Ես չի մտածում, ես թվում էր գնահատվեր եւ հետաքրքրվող մարդիկ, ինֆորմացիա ունեցող մարդիկ մասին կզբաղվում, որտեղ դա արդեն իրենց աշխատանքներ։ Ես ինքս անձամբ այդ չեմ կարողանում գնալ, ներկայանալ,
ընտրել։
Գիտես, ես մի բան ասեմ, թեկուզ արժեքը, երբ որ ներկայացվում է, չի կարելի խնդրել, բայց այսօր մեր մոտ, եթե ինչքան բարձր արժեք է ստեղծում, այնքան ավելի խնդրողի եւ մերժվողի դերում ես լինում։
Բոլորովին վերջերս գեղանկարիչը պարտքով փող է վերցրել եւ իր աշխատանքների կատալոգն հրատարակել, հույս ունենալով, որ ի վերջո կատալոգի միջոցով հասարակությունը կարող է ծանոթանալ իր արվեստին։
Դարձած վաղուց նկարներ չեմ վաճառը, որովհետեւ ես ընդհանրապես
ինչպես եք ապրում։
Մեզ դա է խնդիրը։ Ամբողջը որ փլուզվեց, ամբողջը այնպես վարյազրկվեց, որովհետև այն ամենաուժեղ գործերին $200-$300 են տալի, որովհետև ինձ համար դա միևնույն է գումար է, հա՞։ Այսինքն չէ համապատասխանի երբեք իմ աշխատանքների գնին, դրա համար ես չմտա շուկա եւ ուղղակի առանձնացա սկսեցի ստեղծագործել։
Դանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատության ռադիոկանի ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Առայժմ